Rozhovor týždňa.
Príjemný deň, milí priatelia. Urbanová veža v Košiciach sa po 6 rokoch konečne zbavila lešenia. Svedok požiarov aj pádov slávnych zvonov sa dnes ukazuje v podobe, akú sme už dávno nevideli. Od pozláteného kríža s časovými schránkami až po zachránené vzácne epitafy. Dnes budeme v rozhovore týždňa nazerať pod jej šindľovú strechu a pýtať sa na detaily. Naším hosťom je odborný radca Krajského pamiatkového úradu v Košiciach Kamil Alezár, ktorý nad celou rekonštrukciou bdel. Dozvieme sa podrobnosti o rekonštrukcii, ale aj aký odkaz bol vložený do časovej schránky pre budúce generácie. Dnešnú reláciu technicky pripravil Jaroslav Fabián. Hudbu vyberal Jakub Akurátny a od mikrofónu vám príjemné počúvanie praje Martin Ďurčo. Pán Alezár, Urbanová veža je objekt medzi domom svätej Alžbety a spievajúcou fontánou. Každý návštevník Košíc túto stavbu vníma. Aký bol jej pôvodný účel, keď slúžila tomu, na čo bola pôvodne postavená?
Urbanová veža v minulosti vznikla ako komunikačný prostriedok, ktorý slúžil vďaka tomu, že tam bol umiestnený zvon, ako informovanosť pre širokú verejnosť. Využívala ten zvon nielen fara, ale aj mesto ako také v prípade požiaru alebo v prípade zhromažďovania obyvateľstva.
O tej zvonici som sa dočítal, že ide o renesančnú zvonicu, ale našiel som aj nejaké informácie, že tá zvonica tam bola ešte skôr, že bola ešte staršia. Je to pravda? Aké sú tie počiatky? Kedy vznikla vôbec?
Počiatky Urbanovej veže podľa jednotlivých výskumov sa pri zadefinovaní stavebno-historických etap rôznili. Z počiatku sa zdalo, že ide o stredovekú stavbu zo 14. storočia. Neskôr vďaka reštaurátorskému, architektonicko-historickému a archeologickému výskumu sa zistilo, že je mladšia, že okno, ktoré sa nachádza na najvyššom podlaží zlomeným záklenkom, nie je gotické, ale gotizujúce, z mladšej renesančnej prestavby. Na základe najnovších výskumov sa potvrdilo, že ide o renesančnú stavbu, ktorá na základe dendrochronologických datovaní je rámcovo zadatovaná do obdobia rokov 1628 až 29, aspoň tak toto najnovšie tvrdia výskumníci. Čo sa týka stredovekej stavby, zatiaľ o žiadnej nevieme, ani v hmote muríva sa nezachovalo nič, čo by predpokladalo nejakú staršiu stavbu, povedzme zo 14. alebo z 15. storočia.
Prečo sa volá Urbanová veža? Urban, svätý Urban, patron vinohradníkov. Ja už dosť dlho som v Košiciach na to, aby som vedel, že toto mesto malo aj nejakú vinohradnickú históriu spojenú s Tokajom a tak, ale mi to bude také silné, že nie sme v malokarpatskom regióne alebo niekde tak, kde vyslovene to vinárstvo sa traduje alebo je to už dlhodobo.
Košice boli v minulosti vinohradníckym mestom. Bolo to typické pre 16. aj 17. storočie, že tu boli vinice. To víno údajne nebolo také dobré, ako sme zvyknutí napríklad z Tokajskej oblasti. Ale treba vedieť aj to, že Urbanová veža nie vždy sa nazývala Urbanovou. Častokrát ju nazývali podľa jej farebnosti Červenou vežou. A neskôr v 19. storočí už sa presadil názov Urbanová veža, ktorý pretrváva dodnes.
No, ste spomenuli červenú farbu, toho sa hneď chytím. Tá veža je teraz biela a hovorí sa, alebo som počul, že je to pôvodná farba, že takto to má vyzerať, že takto to je správna farba. Vy hovoríte teraz, že červená veža. Prečo je teraz biela, keď ste ju obnovili do nejakého takého čo najviac pôvodného šatu?
O farebnosti Urbanovej veže je dobre vedieť to, že v tej primárnej etape, ktorá je dnes prezentovaná na fasádach, v tej etape bola farebnosť omietok biela. Nárožné kamene, ktoré sú zakomponované, mali biely vápený náter, ale je nutné pripustiť aj to, že táto farebnosť bola kombinovaná s niektorými odlišnými farebnými prvkami, ktoré dnes už nevieme identifikovať. Čo sa týka sgrafita na najvyššom podlaží pod korunou rímsov, tieto sgrafita sú z mladšej renesančnej etapy, ktoré sú tam zachované práve kvôli svojej hodnote a ktoré sú akýmsi reliktom toho, čo sa nám zachovalo z tej druhej renesančnej etapy zo 17. storočia.
Čiže tá veža mohla byť aj pomaľovaná, niečím pokreslená alebo farebne nejak dotvorená?
Na základe toho, čo nám povedali reštaurátori, dá sa predpokladať, že na jednotlivých podlážiach bola výzdoba v podobe z grafita, ktoré sa zachovalo len v nejakých malých zhlukoch, ktoré nie sú identifikovateľné. Jediné, čo nám z tejto z grafitovej výzdoby zostalo, tak to sú tie reliefy na najvyššom podlaží, ktoré boli kombinované s nejakou tmavou bordúrou v mieste zaniknutej Fabionovej Rímsy. Viac z tejto výzdoby žiaľ už dnes nevieme identifikovať. Čo sa týka nárožného kvadrovania, ktoré tam kedysi bolo ešte v 60. rokoch 20. storočia, ktoré bolo odstranené, tak vieme, že malo červenú farbu a takisto aj Rímsy boli doplňané o bosáž, ktorá bola takisto červenej farby.
Svätyne, veď ma tam, tu stojím, veď ma sám.
Keď hovoríme o rekonštrukcii Urbanovej veže, musíme sa v čase vrátiť o necelých 6 rokov dozadu. Práve v apríli 2020, uprostred neistej pandemickej jary, sa odohral jeden z najdôležitejších symbolických momentov celej obnovy. Na vrchol veže sa vracal zreštaurovaný kríž. V tom čase sme s mikrofónom sledovali, ako sa do pozlátenej gule vkladajú medené tubusy s posolstvom pre budúcnosť. Vďaka európskym projektom sa mohla začať celá obnova, hovorí vtedajší košický dekan František Šándor.
Tak samozrejme, že viete, potrebujete mať prostriedky, financie, aby sme to vedeli opraviť. My samozrejme zbierame od ľudí príspevky, milodary, lebo na to, aby sme dostali sa k veľkým peniazom, potrebujeme na kofinancovanie tých 5%. No takže to sa nám podarilo a veľká túžba bola samozrejme. Ja som 15 rokov trpol, aby niekoho tu skutočne tie škrydly nezranili. Takže preto pre mňa je to také, ako keby, no, že mi padol kameň zo srdca, že sa po dlhom čakaní, lebo viete, napísať projekt, čakať schvaľovacie obdobie a tak ďalej a ste neúspešní. Druhýkrát ste neúspešní. No a vlastne to vyšlo až teraz s Ukrajinou.
Čiže to je ten ukrajinsko-slovenský projekt, áno, o ktorom sme hovorili.
Áno.
A dnes teda kladieme na vrch kríž. Rekonštrukcia stále prebieha. Môžem povedať, kedy zhruba bude veža hotová, dokončená?
Hej, tak my máme teraz financuje pokrytie po tú ochos. Vlastne aj tá škrydla ešte bude vymenená. Ale my sme už momentálne v štádiu, keď sme napísali ďalší projekt a čakáme za schvaľovaním ďalšieho projektu, pretože tam sú veľmi dôležité reštaurátorské práce. Po celom obvode Urbanovej veže sú epitafy, sú to kamene, ktoré boli v 19. storočí, keď sa rozobrala dlážba v katedrále, boli nájdené pod podlahou a oni sa vlastne umiestnili na kaponku svätého Michala, potom tu na Urbanovú vežu a potom ešte asi 13 takýchto kameňov je umiestnených v múzeu tu v Košiciach.
Obnovený kríž na Urbanovej veži požehnal košický pomocný biskup Marek Forgáč. V krátkom príhovore spomenul odkaz kríža, ktorý ako symbol bude dominovať nad centrom mesta.
Vďaka pánu Bohu a vďaka všetkým, ktorí sa o to pričinili, predovšetkým to pánu dekanovi, kanonikovi Františkovi Šandorovi, môžeme dnes požehnávať kríž, ktorý bude osadený na Urbanovú vežu. Rekonštrukcia sa pred nedávnom začala a je to také symbolické, pretože sme vo veľkonočnom období, krátko potom, ako sme oslavovali Kristov kríž na Veľký piatok, tak dnes osádzame vo výške nad Košicami ďalší kríž. Potom je to symbolické preto, lebo prežívame si svoj kríž v týchto dňoch, v týchto týždňoch aj mesiacoch. V rámci nešťastia, ktoré sa šíri a po celom svete ohrozuje a zneisťuje ľudí na celom svete, aj tu na u nás v Košiciach. Asi je to aj znamenie čias a treba to takto čítať, že by sme si viac uvedomili, čo je naša záchrana, čo je naša spása. Kríž, ktorý bude dominovať tu nad centrom mesta aj nad celými Košicami, je symbolom toho, že bolesť patrí do života, aj utrpenie patrí do života, ale zároveň, ak človek ho prijíma s láskou, tak každé utrpenie, kríž spojený s tým utrpením Ježišovým, je mocnejší ako všetko zlo na tomto svete a láska premáha aj smrť, aj bolesť.
Do podstavca osadeného kríža vložili reštaurátori dve schránky. Jednu naplnilo mesto a jednu zástupcovia farnosti. Budúce generácie v odkazoch informujú o okolnostiach rekonštrukcie veže, ako aj o aktuálnej situácii, ktorú prežívajú obyvatelia mesta. Viac už námestnička primátora Košíc, Lucia Gurbaľová.
Obsahuje list pana primátora, ktorom pán primátor opisuje trošku situáciu aktuálnu v našom meste, tú, ktorá súvisí so šírením koronavírusu, pretože mesto musí riešiť naozaj neštandardné problémy, musí riešiť základný chod mesta a dopady ekonomické vďaka tejto kríze, takže chceli sme, aby budúce generácie vedeli, čo prežívame. Takisto v tom liste sa opisujú aj rôzne historické udalosti, ktoré sme oslavovali minulý rok, 650. výročie udelenia prvej erbovej listiny pre mesto a rovnako tak 790. výročie prvej písomnej zmienky o meste Košice, ktoré sme mali oslavovať v tomto roku, ale žiaľ práve pre túto mimoriadnu situáciu sa oslavy neuskutočnia tak, ako sme ich mali naplánované. Okrem tohto listu sme do tuby dali dennú tlač z dnešného dňa, dali sme tam mestské noviny, ktoré vyšli práve pri príležitosti tejto situácie. situácie. Dali sme tam mince s vyobrazením Košíc, s vyobrazením mesta. Je tam listina, ktorú sme obdržali minulý rok z Vatikánu o vyhlásení svätej Alžbety za patronku mesta. A pribalili sme tam dve rúška ušité košickými dobrovoľníkmi, pretože si myslíme, že tie rúška... Hľadali sme niečo, čo je také absolútne príznačné pre tieto dni. Keď si to raz Košičania v budúcnosti nájdu, tak aby mali predstavu, čo prežívame, tak sme tam pribalili tieto rúška, o ktorých si myslíme, že sú skutočne symbolom prežívania situácie v týchto dňoch.
Striasam zo seba bohatstvo tohto sveta, nech znovu vidím ťa, nech znovu počujem tvoj hlas. Striasam zo seba bohatstvo tohto sveta, nech znovu vidím ťa, nech znovu počujem tvoj hlas. Oblečím si chválu, zahalím sa do nie, pravdu vyvýšim, nik mi nezabráni, darujem ti slávu, pôjdem ľahšie bez nej, lásku vyvýšim, nik mi nezabráni prísť, pred tebou stáť. Oblečiem si chválu, sveta, nech znovu vidím ťa, nech znovu počujem tvoj hlas. Oblečiem si chvál, zahalím sa do nej, pravdu vyvýšim, nič mi nezabránim, darujem ti sláv, pôjdem ľahšie bez nej, lásku vyvýšim, nič mi nezabránim. Tebou stáť. Oblečiem si chválu a budem úctievať. Ja budem úctievať, svoju lásku vylievať. Svojím spevom a svojím tancom a celým srdcom tebe chválu vzdám. Svojím spevom a svojím tancom a celým srdcom tebe chválu vzdám. vyznačím si chválu a budem uctievať. Ja budem uctievať. Budem uctievať.
Vraciame sa k nášmu hosťovi, pamiatkárovi Kamilovi Alezárovi. S Urbanovou vežou sa nám spája taký ikonický zvon, svätý Urban, ktorého pozostatky po požiari sú pred vežou vystavené. To je tiež taký pekný počin. Ten zvon je starší ako veža, podľa toho, čo ste mi hovorili. Či je z tých počiatkov?
Čo sa týka samotného zvonu, je tam aj datovanie. Je to obdobie po veľkom požiari v roku 1556, kedy bol zvon odliatý. Treba pripustiť, že v súčasnosti tie poznatky, ktoré máme o veži a ktoré výskumníci datovali do obdobia okolo 1628-29, tak naozaj hovoria o tom, že ten zvon vo vzťahu k tej veži je starší.
Ja si môžem dovoliť teórie, lebo nie som odborník. Keďže ten zvon je veľký, na vežu do domu by sa asi nespratal. Veža tá v súčasnej podobe vznikla až potom, tak ja by som si dovolil povedať, že tá Urbanova veža je fakt asi stredoveká vec, nie? Alebo je to zlý predpoklad?
Zatiaľ, čo som sa dozvedel od výskumníkov, môžem povedať, že predpokladá sa tu nejaký starší predchodca Urbanovej veže. Žiaľ, to, čo nám preukázal výskumy, zatiaľ nehovorí nič o tom, ako tá veža vyzerala, či bola murovaná, či bola drevená. Vieme len to, že v určitej etape sa pristúpilo k vymurovaniu úplne novej veže, renesančnej, a možno, že v budúcnosti, keď bude nejaká sondáž v interiéri veže niekde na prízemí, možno naďabíme na nejaké staršie relikty, zvyšky nejaké konštrukcie, ale zatiaľ je to otvorená otázka.
S Urbanovou vežou sa spája ešte jeden požiar z roku 1966. Vtedy vlastne zanikol aj ten pôvodný starý zvon Urban. No zanikol, on dodnes stojí, ale také jeho zvýšky rozbité. Keď ste robili rekonštrukciu teraz, našli ste nejaké memento, nejakú pripomienku tej tragédie, toho požiaru veľkého z tých 60. rokov, alebo to už je dávno zabudnuté a nejak sa to neprejavilo v tom materiáli tej veže?
Čo sa týka obnovy veže, predovšetkým reštaurovania tých fasád, nevšimol som si tam nejaký detail, ktorý by nejak exaktne poukazoval na požiar z roku 1966. Vieme len to, že po tomto požiari došlo k pomerne radikálnej úprave strechy, fasád, takisto aj parteru a arkadovej chodby, kedy bolo nutné na novo preomietať všetky fasady. Veža dostala úplne novú strechu, ktorá menila aj svoj tvar a ktorá sa viacej pripodobňovala tomu, čo tu mohlo byť niekedy na začiatku, keď veža vznikla.
Čiže v tých 60. rokoch mali snahu vrátiť sa do toho 17. storočia a urobiť to tak, ako to má byť.
Dá sa povedať, že to, čo sme tu mali do roku 1966, bola nízka ihlancová striežka, ktorá bola provizorného charakteru a ktorú sme tu mali zhruba od roku 1830. Dá sa povedať, že od toho času mesto sa snažilo nejakým spôsobom estetizovať túto vežu. Bolo niekoľko návrhov, ale v rámci svojich finančných možností mesto pristúpilo iba k vybudovaniu arkadovej chodby.
Ocitáš sa na miestach, z ktorých nevieš výsť. Volaj na pána, on ukáže, kadiaľ ísť. Keď ocitáš sa na miestach, z ktorých nevieš výsť. Volaj na pána, on ukáže, kadiaľ ísť. Dobre ti Boh dáva, on s láskou všetky tvoje viny pochováva. Nemusíš žiť v riechu, môžeš žiť pre pána.
Jeho kríž v každom čase silu dáva. Sám Kristus sa ti s láskou prihovára. Ja žil som v tele a viem, čím si prechádzaš. Tak nemaj obavy, často sa to stáva, že človek padne a ťažko sa mu stáva.
Rekonštrukcia Urbanovej veže trvala niekoľko rokov, mala niekoľko etáp. Čo bolo pre vás ako pamiatkára najväčšou výzvou alebo takou zaujímavosťou, alebo na čím ste sa možno zapotili, že bolo to ťažké rozhodnúť?
Celkom určite v tej prvej etape bolo prinavrátenie autentického vzhľadu fasád do etapy, ktorá by najviac zvýraznila tú renesančnú podobu, a preto sme sa priklonili pri rozhodovaní k tej prvej stavebno-historickej etape, ktorá, dá sa povedať, najviac v rámci tej architektúry komunikovala s architektúrou Domu svätej Alžbety a takisto aj s kaplnkou svätého Michala. Pričom sme mali na zreteli to, že tie neskoršie úpravy boli tak výrazné a tak farebné, že ak by došlo k ich realizácii, veža by sa dostala do podoby, ktorá by pôsobila veľmi samostatne a v podstate ani by nechcela reflektovať nejak na tú staršiu stredovekú architektúru domu.
Asi je to vždycky dilema, že do akej podoby to obnoviť pre vás pamiatkárov. No ale to, čo verejnosť najviac zaujalo dnes, teraz, je to presklenie arkád. Môžeme povedať niečo o nich? Prečo sú tam? Prečo je to urobené tak, ako to je urobené?
Čo sa týka arkádovej chodby, treba o nej vedieť hlavne to, že vznikla na sklonku monarchie, s tým, že od začiatku sa počítalo nielen so samotnou arkádou, ale takisto aj s rôznymi prístavbami, ktoré mali vytvoriť nejakú takú ľúbivú kombináciu historizujúcej architektúry, ktorá mala nejakým spôsobom dotvárať tú renesančnú architektúru veže a mala na ňu reflektovať. Neskôr v medzivojnovom období a po druhej svetovej vojne vznikla snaha opäť estetizovať a zjednotiť tú arkadovú chodbu tak, aby bola nejakým vhodným priestorom na osadenie náhrobných kameňov a vytvorenie lapidária. To sa podarilo v roku 1947, keď bola arkadová chodba upravená tak, aby arkady boli po celom obvode, ale nepočítalo sa s ochranou interiéru pred dažďom, prípadne pred vniknutím nejakých nepovolaných osôb a k poškodzovaniu náhrobných kameňov. K tomu došlo v podstate až teraz pri druhej etape v roku 2023, kedy vlastník mal dve možnosti, a to buď uzavrieť arkadové oblúky nejakým vhodným materiálom, napríklad mrežou, alebo druhá alternatíva bola preskliť jednotlivé arkady vhodným čirým sklom, tak aby nedochádzalo k poškodzovaniu týchto náhrobných kameňov. Vlastník sa rozhodol pre druhú alternatívu aj z toho dôvodu, že v arkadovej chodbe vďaka hnanému dažďu bola nadmerná vlhkosť, ktorá nevhodne vplývala aj na stav náhrobných kameňov, takže aj v rámci toho reštaurovania sa počítalo s tým, že je nutné potom po ukončení reštaurovania nejakým spôsobom ich chrániť. Takže my sme počítali s tým, že toto bude vhodnejšia alternatíva a preto sme s tým aj súhlasili.
Urbanová väža sa teraz otvára v novej kráse, je to naozaj dominanta mesta. Pre pamiatkára je asi super pocit vedieť, že za toto som ja zodpovedal a toto tu po mne ostane, lebo dúfajme, že teda nás to všetkých prežije, čo teraz sa rozprávame o tom. Aký máte z toho pocit, z tej celej rekonštrukcie? Vy ste mi hovorili, že ešte to stále nie je ukončené, že interiér by si ešte možno zaslúžil, ale asi môžete trošku zhodnotiť. Že ako ste spokojní vy?
Predovšetkým som rád, že jedna z dominant Košíc dostala svoju novú, autentickejšiu podobu a je chránená pred, tak povediať, zubom času a je zachovaná pre ďalšie generácie tak, aby ľudia mohli nielen túto stavbu obdivovať, ale možno aj klásť otázky o jej stavebno-historickom vývoji, o niektorých nezodpovedaných veciach, ktoré ľudia chcú vedieť a ktorí sa zaujímajú aj pri prehliadke. Takže z tohto pohľadu som veľmi rád, že sa takto podarilo ukončiť aspoň ten exteriér a ja dúfam, že do budúcna sa pristúpi k reštaurovaniu aj priestorov, v ktorých je teraz muzeálna prevádzka.
Thank you.
pohľad pamiatkára nám odhalil technické výzvy a remeselnú precíznosť prác na Urbanovej veži. No veža, to sú predovšetkým príbehy, ktoré sa po stáročia rozprávajú v košických uliciach. A tieto príbehy nepozná nikto tak dobre, ako sprievodca a milovník histórie Milan Kolcun. Čo ťa napadne prvé, keď sa povie Urbanová veža v Košiciach?
Mne ako sprievodcovi napadne, že veľa Košičanov, ale aj ľudí z okolia v nej nebolo a pritom ako keby netušili, že vnútri je expozícia prístupná všetkým, že dokonca sa tam dá, poviem po východňarsky, vypiť, lebo je tam ochutnávka omšových vín, ktorá súvisí so zázrakom svätej krvi, ktorý sa udial v 14. storočí v predchodcovi domu svätej Alžbety v tamtom kostole líku maličkom na tom istom mieste, kde nepozorný kňaz raz vylial trochu červeného vína, ale už po premenení. A tak sa mu to vylialo na obrúsok, korporál, že sa vytvorila tvár Ježiša. A to nemohla byť náhoda. Takže vtedy sme sa stali pútnickým miestom, lebo začali k nám chodiť pútnici i zvedavci. No a čo ten kňaz zakúsil a čo všetci zakúšajú, keď počas svätej omše majú omšové víno, ktoré potom premenia, no tak my vieme to omšové víno aj takto ochutnať a tak zážitkovo si pripomínať zázrak svätej krvi na jednom jedinom mieste na svete, v Urbanovej veži.
Ja si dovolím odhadnúť, že pre teba ako pre sprievodcu sú tri veci dôležité v Košiciach a všetky tri sú v centre. Jedna je dom svätej Alžbety, jedna je kaplnka svätého Michala a myslím si, že aj tá Urbanová veža by sa do tej trojice hodila. To všetky tri stavby sú vedľa seba.
A nádherná je malebná a krásne zreštaurovaná teraz, takže priťahuje pozornosť.
Presne. A všetky tri majú spoločné aj to, že sú o nich rôzne povesti. Aj o dome, aj o Michalke, aj o Urbanovej veži. A o zvone Urban, ktorý je tiež veľmi dôležitý, ten je pred tou Urbanovou vežou, jeho kópia je vo veži hore. Vieš nám povedať nejakú zaujímavosť, nejakú príhodu, niečo, čím prekvapíš turistov, ktorí prídu do mesta?
Zvyknem im hovoriť povesť o tom, ako ten zvon sa stal takým veľkým, veď on má 6 tón až. Takže vraj to bolo tak, že keď bol povestný požiar Košíc 1556, najväčší požiar, tak zvonár Urban bežal do veže vzburcovať Košičanov, aby vstávali a išli hasiť. A tým pádom zachránil veľa životov a možno sa aj trošku podarilo zlokalizovať skôr tento požiar. No on zvonil tak úhlavne, že zabudol na všetko okolo seba, nevnímal, že plamene už vlastne šľahajú aj okolo veže a v nej sú a tak už nebolo pre neho cesty návratu a skonal. Takže zvon, ktorý tam bol, ten predchodca, tak sa rozstavil samozrejme a jeho krv sa zmiešala so zvonovinou. Na to by sa aj bolo zabudlo, ale keď sa Košičania rozhodli urobiť nový zvon Urban nasledujúci rok po požiari, ktorý už poznáme, tak urobili pôvodne maličkú formu a badali, že zvon sa z tej formy vylieva. Potom si zvonár povedal, tak zle som to odhadol a spravil väčšiu formu. A zasa sa im vylieval z tejto formy, ako keby to bol hrnček vár. Tak potom niekto hovorí, to bude asi preto, že je tam zmiešaná krv zvonára s touto zvonovinou. Poďme sa pomodliť za jeho dušu. A vtedy všetci pokľakli naokolo, pomodlili sa za zvonára Urbana a urobili ešte väčšiu formu a z tej už zvon nevytiekol, preto je ten zvon taký obrovský a môžeme ho obdivovať. I keď je pravda, že nie len obdivovať, pretože napokon vo veži, vďaka primátorovi Rudolfovi Šusterovi a východoslovenským železiarňam máme aj jeho funkčnú kópiu, ktorá znie ponad Košice na najväčšie cirkevné sviatky.
V múrive veže sú vložené epitafy, náhrobky, staré, historické. Vieš o nich nejaké zaujímavosti? Čím možno teba zaujímu? Lebo sú to napospol slávni ľudia Košic.
Tieto náhrobky nám ukazujú ako keby také ešte mešťanské erby alebo loga vtedajších ľudí, čiže takých predchodcov a šľachtických erbov. To je jedna zaujímavosť. Ďalšia je, že sú tam rôznorodé. Aj bežný človek vidí, že niektoré majú iné písmo a to je väčšinou gotické veľké písmo a druhé zasa sú také svetlejšie aj z iného kameňa a renesančné. Jeden jediný kameň je však úplne iný než všetky ostatné a nie je ani zo 14., ani z 15. storočia, ani 16., ale je až z 3. storočia. Čiže 1800 rokov starý kameň, ktorý nemohol byť v Košiciach, vtedy asi o Košiciach nebolo ani chýru, ani slichu, ale kameň pochádza evidentne z územia Rímskej ríše, ktorá k nám nesiahala a niekto ho zrejme niekde kúpil a doviezol do Košic a potom chcel darovať múzeu a ten kameň napokon skončil zamurovaný za arkádami neorenesančnými Urbanovej veže aj najväčšou vzácnosťou.
Ty si známy svojimi potulkami mestom Košice. Neplánuješ z príležitosti toho, že veža je obnovená, nejaké potulky, ktoré nás možno prevedú aj touto rekonštrukciou, aj zaujímavosťami?
Samozrejme, treba spropagovať tú krásu, ktorú teraz vidno a je krásne nasvietená večer, tak my pôjdeme aj pod arkády Urbanovej veže a najmä o tom antickom náhrobku si povieme niečo viac, ukážeme si ho. Takže tento náhrobný kameň sa nám hodí do témy antické Košice a i keď Košice v antike ešte neexistovali, ale je tu veľa odkazov na antickú grécku i rímsku mytológiu, jednotliví bohovia, géniovia, satyrovia možno, takže toto uvidíme v rámci potulky, ktorá bude 9. až 13. apríla a samozrejme ten kameň bude šperkom potulky, pretože to bude jedinou vecou, ktorá je originál z Rímskej ríše. Nie je to len nejaká napodobenina alebo kópia.
Urbanova veža po rokoch opäť dýcha v novom šate. Nie je to len prázdna národná kultúrna pamiatka, ale živý priestor. Ak budete prechádzať centrom Košíc, nechajte si ujsť príležitosť vidieť výsledok rekonštrukcie na vlastné oči. A okrem obdivovania novej tváre exteriéru, vás pozývame aj dovnútra veže. Práve teraz je tam totiž pre verejnosť sprístupnená fascinujúca výstava o dejinách pútnictva. Ďakujeme našim dnešným hosťom, pamiatkárovi Kamilovi Alezárovi a sprievodcovi Milanovi Kolcunovi, že nám poodhalili zákulisie tohto náročného projektu. Dnešnú reláciu Rozhovor týždňa autorsky a technicky pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči a príjemný zvyšok dňa praje Martin Ďurčo.
Prichádzaš k nám ako dar, tajomstvá lásky ti zjavil náš pán.
Srdce orla, ktorý k výškam sa vznáša, malú dlaň k nebu s láskou vystieraš. Dôverou detskou svetosť získa.
Láska ženíka. Láska ti dáva krídla.
ti rád splnil nesmierne túžby. Uspievať lásku, ktorú miluje núcný. Veď v jeho milosrdnom objatí sa nikto z nás už viac nestratí. Len láska dáva krídla aj nám. Len láska.